Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Dobrodošli na talas Radija Republike Srpske, gdje upravo počinje emisija Učinimo moguće. Preporučujemo vam da vrijeme do 10 časova provedete s nama, a mi ćemo se potruditi da vaše znanje obogatimo novim, zanimljivim saznanjima iz oblasti ekologije. Govorit ćemo o sljedećim temama. Na pitanje kako zagađena životna sredina utiče na nas, poslužit ćemo se odlomkom iz knjige Arhimandrita Tadeja Kakvi su ti misli, takav ti je život. Govorit ćemo i o zdravlju drveća i o njihovoj zaštiti. Upoznat ćemo vas i sa stanjem u kojem se nalazi životna sredina na području opštine Teslić, ali i sa novoosnovanim društvom za zaštitu prirode.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i sol. S tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i sol. Iznenada noć se spustila preko krova pa u u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Današnju emisiju Učinimo moguće počet ćemo citatom iz knjige Kakve su ti misli, takav ti je život, u kojoj arhimandrit Stadej govori kako zagađena životna sredina utiče na nas.
Eto, sad kažu, baš je jadna Srbija, sasvim jadna. Kažu da je najviše zagađena radioaktivnim materijalom. Sad je najjača radijacija u Srbiji, velika, neizdrživa. Nismo bolesni, ali nemamo svježine. Ne ide. Ne može da se uklopi misao, teško ide. Ljudi zdravi, a ne znaju šta im fali. Piju lekove, još gore. A dokle imamo još malo čistog vazduha, treba ga iskoristiti, ali i to je zagađeno, sve. Osobito kada se bavimo umnim radom, treba da se često duboko diše, jer mozak i srce ogromnu količinu kiseonika troše. Čim nema dovoljno kiseonika u mozgu, ne možemo da ukopčavamo. Nešto ne ide, pa se čudimo šta. Nema goriva dovoljno, nema kiseonika. Eto vidiš, jedu sad otrovnu hranu, sve smo zatrovali. Na pijaci nema šta da kupiš. Lijepo je, ali ne smeš da kupiš. Krajem prošlog veka jedan starac je rekao, doći će vreme kada će ljudi proizvoditi mnogo poljoprivrednih proizvoda, ali neće smeti da ih jedu. Eto, došlo je vreme. Pitaju kako? Pa otrovana nam je hrana, otrovana telesna, otrovana i duhovna, zatrovana deca, zatrovani i stariji. Misle ljudi ovdje će da vekuju, a ono kratak život.
Poštovali su ga tokom prošlosti u većini kultura, a drveće je oduvijek usko povezano s čovjekovim životom. Drvo je čuvalo oganj i plamen koji je važan za život. Od njega su izrađivane alatke i oružja, a s početcima pisma proširila se njegova upotreba i tako je ostalo sve do danas. Svoj višestruki značaj drveć ima i u oblasti prirode. Ono je bitno jer lišće jednog stabla starog 30 godina fotosintezom može da razloži do 120 kg prašine i da pročisti zagađen industrijski vazduh. Samo jedno stablo ispusti čak 250 kubnih metara kiseonika za godinu dana, što je dovoljno za potrebe dva odrasla čovjeka. Značaj šuma je u tome što stvaraju uslove za veće korištenje goriva na bazi drveta, koji su zamjene za fosilna goriva i na taj način doprinose održavanju ekološke ravnoteže. Koji su načini zaštite drveća i kako čovjek treba da se ophodi prema njima, jer između ostalog svjedoci smo da je u Banja Luci iznenada palo nekoliko stabala. Kako da njegujemo drveće, kako da se prema njemu ophodimo, više od profesora na Banjalučkom šumarskom fakultetu Zorana Stanivukovića.
Mogu samo da ponovim da su naša stabla u drvoredima i u parkovima u jednom zdravstvenom stanju koje nije baš najsjajnije i da ima značajan dio stabala koji zahtijevaju hitne mjere, kako se ovakvi događaji kao što su od prije nekoliko dana sa platanom i još nekim stablima ili ono iz jula mjeseca sa lipom kod muzeja, da se te pojave ne bi ponavljale ili da se one svedu na najmanju moguću mjeru. Jer pogotovo što sada dolazi vrijeme jeseni, vrijeme zime, kada su inače vremenske prilike jako nepovoljne i vrlo često baš u tom periodu dolazi do većih ili manjih oštećenja stabala, pogotovo što jesen i zima sa sobom nose i veću količinu padavina, vlažnije zemljište, a sasvim je normalno da će doći prije do izvala stabala ako je zemljište raskošeno, nego ukoliko je ono suvo i kada nema dovoljno vlage u njemu. Pa ovo nije stanje, zdravstveno stanje, mogu da govorim o tome i na to se ograničavam, to nije stablo od prije mjesec dana ili godinu dvije, to je jednostavno stanje koje je kumulirano tokom života tih stabala. Ako posmatramo debela stabla, stara stabla iz ovih poznatih banjalučkih drvoreda koja su zasađena prije možda 120 godina i o tom postoje određeni podaci, evidencija, onda treba ih shvatiti taj problem kao nešto što je neminovno. Naravno, ne možda u ovakvom obliku, moglo se tim stablima i ranije pomoći, može se još uvijek pomoći, ali njihov život i vijek je u velikoj mjeri skraćen s obzirom na uslove u kojima žive. Kada su posađena, ona su bila u potpuno drugačijem okruženju, u okruženju u kojem je inače po okolini neke vrste dolaze, ali evo vidite samo u zadnjih 20 godina od rata na ovamo koliko se grad Banja Luka promijenio i da to više nisu ni blizu isti uslovi, da imate čak i klimatski gledamo, imate veoma često pojavu raznih sušnih perioda, ekstremno visokih temperatura, doduše ekstremno niske temperature nisu se često pojavljivale, a i one na ovim našim područjima nisu toliko značajne da bi uzrokovale neko veće oštećenje na bar ovim našim autohtonim vrstama. Čovjekova krivica sigurno da u određenoj mjeri postoji i odnosila bi se prvenstveno na, ako se može reći krivica, na razvoj grada, na civilizacijski napredak, što je nešto sasvim neminovno i ne može niko da kaže da to nije potrebno. A ako bi se moglo govoriti o krivici čovjeka za ovo nastalo stanje, onda se može jedino reći da su ljudi u određenoj mjeri krivi što ne poduzimaju i ne ulažu dovoljno sredstava da se tim stablima pomogne onda kada pomoć ima velikog efekta. Vi ako zakasnite sa određenim mjerama, onda nakon toga možete uložiti jako puno sredstava, nećete imati odgovarajući efekat. Isto tako, to stanje koje smo naslijedili, koje je zatečeno, koje je sada aktuelno, je u dobrom dijelu i nastalo kao posljedica baš tih abiotičkih faktora. Ne možemo kriviti čovjeka za štete koje nanosi određeni abiotički faktori, kao recimo vjetrovi ili recimo poledica koja je bila česta tokom par zadnje dvije godine, tokom zime. Znači, to su faktori na koje čovjek ne može utjecati, pa čak ni u planinama, ni u šumama gdje su velika prostranstva. Mi šumari nemamo neku direktnu mjeru borbe protiv toga. Te pojave se dešavaju određenim periodicitetom, i naravno kad se dese, nanijeće velike štete. U zavisnosti od toga u kakvom stanju zdravstveno se nalazi taj materijal drvenasti, ta stabla. Ako su ona zdrava i vitalna, oštećenje će biti daleko manja. Ali ukoliko su stabla bolesna, ukoliko su oštećena od bilo od insekata ili od raznih epiksilnih gljiva, onda je sigurno da će lomovi pojedini dijelova stabala ili čitavi stabala izvale biti veoma česte i evo vidite, mogu često puta i da ugrožuje sigurnost ljudi i materijalno-tehničkih dobara. Pa sigurno da je i veća količina izduvnih gasova ima odgovarajući utjecaj i to je, možemo reći, ovako neživ ili abiotički utjecaj, ali utjecaj koji je nastao u najvećoj mjeri kao posljedica aktivnosti čovjeka i toga civilizacijskog razvoja i toga trenda koji je bar evo zadnjih 100 godina u velikoj mjeri povećan. Ti izduvni gasovi mogu nanijeti određene štete biljnom materijalu, ali ne mogu sigurno biti uzrok, nisu bar u toj koncentraciji u tolikoj mjeri da mogu da uzrokuju ubijanje stabala, znači njihovo uginjavanje, ili da uzrokuju neke ekstremne lomove, izvale, ali kažem, oni imaju svoje mjesto u toj skali oštećenja, naravno nije to toliko izraženo, jer zamislite da stabla ugibaju zbog velike količine izduvnih gasova ili takozvanih tih zračnih polutanata. U gradovima ipak Banja Luka jeste grad, ali ne toliko velik. Zamislite šta bi se desilo u nekim velikim gradovima koji su po nekoliko puta veći od Banje Luke. Ili zamislite šta bi se desilo sa okolnim šumama i stablima oko velikih zagađivača kao što su rudnici, gdje imate jako puno prašine i to često puta od teških metala koji su inače jako, jako nezgodni, jako otrovni kako za čovjeka, tako i za biljke. Svakako da ukoliko imamo neko područje, pa bio to grad ili prigradsko područje ili bila neka ruralna područja, šuma, odnosno stabla, imaju svoj značaj u životu čovjeka. Šuma, mnogo malo ljudi to zna kolika je korist te šume i zašto na kraju krajeva se i po parkovima i po gradovima nastoji da se što više imati zelenih površina. Šuma ima veliki utjecaj na čovjeka, na život, počeo od one, da kažemo, smirujuće funkcije, opuštajuće, pa do one funkcije gdje stabla znamo da proizvode i kiselnik i da nam je to neophodno. Na neki način prečišćava i na sebi zaustavlja te izduvne gasove, te prašine i sigurno da je veliko bogatstvo da ljudi u svom okruženju imaju što veći broj stabala, naravno ne sada da to bude u ekstremnom pojavnom obliku kao što je šuma, ali sigurno drvoredi, parkovi, veći ili manji su poželjni, a pogotovo ta raznolikost u vrstama drveća je jako važna iz jednog prostog razloga što razne vrste drveća imaju različite ekološke zahtjeve prema raznim faktorima. Postoji takozvano slojanje vegetacije u onom nazemnom dijelu, u atmosferi, ali isto tako ima i podzemno. Ako imate više stabala iste vrste na malom rastojanju, onda je ogromna konkurencija među njima. I neko od njih će prije ili kasnije početi da propada i bit će problema sa njim. Ali ako imate različitih vrsta drveća, onda one imaju manju konkurenciju u onom podzemnom smislu, znači gdje je koren, imaće i crpeće vlagu i hranjiva sa raznih dubina, tako da je ta konkurencija manja. A isto tako će imati manje konkurencije u smislu prisustva svjetlosti u tom nazivu dijelu, tako da je to u tom smislu bogatstvo jako veliko, poželjna ta raznolikost, ali naravno ne treba da idemo u krajnost, raznolikost je potrebna i to u onom domenu vrsta koje dolaze na određenim stanišnim prilikama. Nije poželjno da se na određeno stanište u naše gradove ili parkove unose vrste koje ne odgovaraju tim staništima, jer će one za vrlo kratko vrijeme osjetiti nedostatak onoga što imaju u prirodnom staništu, počet će lagano da im se smanjuje vitalnost, bit će podložen napadu raznih biotičkih štetočina, a potom abiotički i njihov životni vijek je u takvim uslovima jako skrađen. Pogotovo ako imate vrste koje mogu da postignu veće dimenzije i onda ljudi često puta previde stvar pa pošume, posade to ta stabla, a ona dok su mala kao i čovjek imaju male zahtjeve prema određenim faktorima. Kako rastu, povećava se njihovo tijelo, tako su ti zahtjevi sve veći i veći, a onda odjednom dođete u situaciju kada nema više toliko tih faktora, nema ni hranjiva, nema ni vlage i onda dolazi do sušenja, početka sušenja tih stabala, pa se često puta znamo zapitati pa šta bude odjednom to stablo kad počinje da vene, da se suši. U velikom broju slučajeva su razlozi ovi koje sam naveo. Pa čovjek može da zaštiti drveće, može da ga zaštiti na, možemo slobodno reći, na dva načina, generalno, znači direktno ili, da kažemo, indirektno. Direktno stabla koje su već posađena, znači prije naše odluke da ih štitimo, da pratimo njihovo zdravstveno stanje i da prema tome stanju da se ponašamo, da vidimo šta je uzrok ukoliko ima problema i da pokušamo da to otklonimo. Ukoliko se radi o nekim ozbiljnijim problemima na stablu, da se izvrši redukovanje tih stabala ili da se izvrši dendrohirurgija ukoliko se radi o nekim vrijednim stablima, pa čak u onom krajnjem slučaju bezbjednostno da se ta stabla i posijeku. Ili ima jedan mnogo bolji pristup gdje čovjek ima daleko manja izdavanja, daleko manje izdatke, a to je da kada planirate negdje da posadite neki drvored ili u parku da posadite određene vrste, da vodite računa šta ćete da posadite. Jer ako pogodite sa pravom vrstom drveta, znači vrstom koja odgovara tim stanišnim prilikama, ona će čitav svoj život biti daleko bolje vitalnosti, mnogo duže život će imati i samim tim ćemo i mi imati manja izdvajanja za održavanje takvih drvoreda i takvih parkova, nego ako se ne vodi računa o tome što se često puta u prošlosti onako pomalo i stihijski zasađivalo u drvoredima. Ljudi su vodili računa da tu bude estetski, da tu bude lijepo, a često puta su previdili današnje stanje, stanje današnjeg grada, i onda dolazimo u situaciju da imamo ovakvo stanje kako imamo, da jako puno stabala po gradu ima ozbiljnih problema i po pitanju njihove vitalnosti, a nerijetko i po pitanju narušenih njihovih mehaničkih ili fizičkih osobina, počev od korijena pa do debla i krošnje.
U nastavku emisije Učinimo moguće govorit ćemo o izradi lokalnog ekološkog akcionog plana u opštini Teslić. O tome ćemo razgovarati sa koordinatorom radne grupe Draganom Mišićem, koji je danas gost naše emisije. Gospodine Mišiću, na početku našeg razgovora recite nam u kojoj fazi je izrada ovog plana.
Prije svega pozdrav vašem radiju i vašim slušalcima. U toku je izrada lokalnog ekološkog akcijnog plana, kako ste rekli, i do sada smo izradili izvještaj o stanju životne sredine kao jednu od najznačajnijih aktivnosti. Naime, sa izradom ovog plana smo započeli negdje u februaru ove godine, nakon donošenja skupštinske odluke o pristupanju izradi lokalnog ekološkog akcijnog plana iz decembra mjeseca prošle godine. U prethodnom periodu imali smo zaista pune ruke posla, kako bi se to reklo, odnosno prikupljanje zaista velikog broja podataka od različitih aktera u društvu, prije svega od iz sektora civilnog društva, preduzeća, mjesnih zajednica, pojedinaca, odnosno mogu da istaknem lično zadovoljstvo da smo dobili zaista jedan sveobuhvatan izvještaj koji će nam poslužiti u kreiranju programa i projekata koji će biti implementirani u narednih 5 godina.
Šta je pokazao izvještaj o stanju životne sredine na području vaše opštine?
Izvještaj je pokazao da su najkritičnije tačke, odnosno ono što je najviše izloženo zagađenju, svakako vodotoci, zemljište, vazduh, ali i biljni životinjski svijet.
Šta građani vide kao najveći problem u pogledu zagađenja?
Prije nego što odgovorim na pitanje, ja ću da napomenem da je u toku mjeseca maja i juna izvršeno anketiranje građana na području opštine Teslić i da je u okviru te aktivnosti pribavljen odgovor od više od 1000 građana. Zaista jedan reprezentativan uzorak iz svih mjesnih zajednica i građani su kroz tu anketu pokazali da je najveći broj ispitanika smatra da je neadekvatno odlaganje smeća najveći problem. Odnosno njih oko 33% je tako odgovorilo. Zatim slijedi kao drugi faktor koji smatraju najznačajnijim u zagađenju životne sredine, industrijsko zagađenje sa 24% ispitanika, te neadekvatna odvodnja otpadnih voda, odnosno nedostatak kanalizacije, prečistača otpadnih voda, 18% građana smatra da je ovo najznačajniji problem. Znatno manje građana smatra da je emisija gasova iz saobraćaja, zagađenje u poljoprivredi ili minska polja, da su vodeći uzroci zagađenja područja opštine Teslić.
Po vašim procjenama, u kakvom stanju se nalazi opština Teslić kada govorimo o životnoj okolini?
Ako bi išli po njenim najznačajnijim znači segmentima, odnosno vodotoci, zemljište, vazduh ili biljni životinjski svijet, stanje bi izgledalo sljedeće. U pogledu zagađenja vodotoka, najugroženiji su vodotoci velike i male usore i rijeke usore koje od njih nastaje, pogotovo u donjem toku ovih rijeka, s obzirom da je vaši slušalci vjerojatno to ne znaju, odnosno ne znaju barem svi, da se grad Teslić nalazi u donjem toku ovih rijeka, odnosno u njihovoj dolini, na samom ušću, tako da je gro stanovništva koncentrisan na ovom malom području i tako da imamo najveći pritisak upravo na donjem toku velike i male usore u pogledu znači zagađenja riječnih vodotoka. Zatim, što se tiče zagađenja zemljišta, najveći problem predstavlja neadekvatno zbrinjavanje čvrstog otpada, odnosno imamo pojavu divljih deponija kao naravno i u svim drugim sredinama. Zatim, gradska deponija je zaista jedan veliki problem u opštini Teslić s obzirom da je ona već neuslovna, da je pri kraju eksploatacije, odnosno moramo da tražimo alternativu. Zatim, veliki problem u zagađenju zemljišta predstavlja svakako i emisija pesticida u poljoprivredi, odnosno nepostojanje adekvatne kontrole primjene ovih sredstava. U pogledu zagađenja vazduha, najveći problem imamo u zimskom periodu, odnosno u periodu kada se koriste energenti za zagrijavanje poslovnih i stambenih prostora, jer građani vjerojatno ne znaju, grad Teslić je jedan od rijetkih koji nema gradsku toplanu. Tako da imamo veliki broj individualnih ložišta, odnosno zaista veliku emisiju gasova koji dolaze od sagorijevanja fosilnih goriva, tako da nije rijetka pojava smoga tokom zimskog perioda i što zaista značajno opterećuje sam grad Teslić i njegovu širu okolinu. A u pogledu biodiverziteta, da ne ostanem dužan, najveći pritisak je upravo na šume kojima je grad Teslić, odnosno opština Teslić, zaista bogati. Preko 60.000 hektara na području opštine Teslice pod šumama, tako da imamo zaista veliki problem, odnosno najveći pritisak od strane ljudi koji vrše nelegalnu eksploataciju šuma, samim tim i ugrožavaju i vodotoke koji se nalaze u šumama, odnosno i drugi biljni životinjski svijet.
Gospodine Mišiću, koji su to najznačajniji prirodni resursi kojima raspolaže opština Teslić i na koji način oni mogu ostati sačuvani?
Najznačajniji prirodni resurs opštine Teslić je svakako šuma. Zatim, tu je i poljoprivredno zemljište, odnosno više od 30.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, raznolik biljni životinjski svijet. Međutim, ono što je zaista isto tako jako značajno na području opštine Teslić jeste bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, odnosno od sakralnih objekata, prirodnih objekata, znači pećina i tako dalje, nekropola. I zaista jednim ovakvim planom koji će biti dosljedno implementiran ćemo pokušati da u narednom periodu sačuvamo ove naše resurse i naravno da ih unaprijedimo. Ja bih napomenuo da se sam projekat izrade lokalnog ekološkog akcijnog plana realizuje u okviru MDGF programa, odnosno programa koji se finansira sredstvima Španskog fonda za dostizanje milenijskih razvojnih ciljeva, a koji implementira zajedničkim snagama 5 UN agencija, ja ću ih samo taksativno navesti, to je znači razvojni program Jedinjenih nacija, odnosno UNDP, UNV, odnosno UN volonteri, UNEP, odnosno program za okolinu, FAO, odnosno Organizacija za hranu i poljoprivredu i UNESCO. U saradnji sa domaćim partnerima, odnosno resornim ministarstvima i agencijama, te opštinama i organizacijama civilnog društva.
Sam tebe tražio, jedina od
Društvo za zaštitu prirode je naziv novoosnovanog udruženja čiji je cilj zaštita životne sredine u naselju Grabovička rijeka, koje se nalazi na području opštine Kotor Varoš. O ovoj temi razgovarali smo s osnivačem društva Petkom Krčićem.
Početkom juna ove godine, ne da sam došao ideja u meni stoji godinama, ali okolnosti određene, tražio sam pogodne okolnosti kada mogu da skupim, pozovem najviše mještana, u što većem broju stvari mještana mjesne zajednice Grabovica, odnosno zaseoka Grabovačka rijeka. Uspio sam to početkom juna i dogovorili smo se da napravimo nekakav program rada tog društva, bar u početku, da kažem, da jednostavno krenemo u akciju određene aktivnosti, a jedna od prvih aktivnosti tog društva jeste da čistimo korito rijeke. Rijeka godinama je zapuštena, bila odlagalište smeća, nažalost, mještana, a i drugih ljudi koji su dolaze tu, vikendaša, jer to je jedna predivna, lijepa rijeka, koju sam ja uspio početkom godine da poribim mlađu potočne pastrnke. I na neki način uspio sam i preko Kotorvaroškog ribarskog udruženja da se ta rijeka zabrani za ribolov, što je uspjelo, i ona je zabranjena narednih 5 godina zabrana je ribolova. To koristim ovom prilikom vaš medij, odnosno radio Republike Srpske, i ako onaj ko bude da čuo da zna da je Grabovačka rijeka zaista zabranjena i bit će sankcionisan svako onaj ko se nađe u ribolovu, iz prostog razloga što ista je uništena godinama, rađeno je strujom, izlovljavano na jedan vrlo nekorektan način. Uništen je ta riblji fond, a poznato je i stariji ljudi znaju da je ta rijeka bila mrestilište vrbenske pastrnke, da je ta rijeka bila do skora pitka, da je to bilo izuzetno lijep krajolik i ta rijeka se uklapala u toj dolini prelijepoj. Međutim, nemarom građana, to je postalo jednostavno odlagalište, to je uništeno. U meni ne da se kao ne javila ideja, nego želja da taj kraj očistimo. To smo radili u toku ljeta, u par navrata smo čistili. Jako je puno smeća, to se ne može tako lako ni odraditi. Vlastitih sredstava sam odvojio da platim i mašine, određene bagere, jer na određenim mjestima se nam trebali, nismo mogli to ručno raditi. Kupio sam i vreće, bagere, iskupa, određene deponije, ne postoje u našem selu, ne postoje odlagalište smeća, pa smo tako dogovorno sa mještanima našu određenu lokaciju pogodnu, da je to i usput, a da ne smeta mještanima. Iskopali smo određene rupe gdje to smetlište sad odlažemo, palimo i na neki način da probudimo kroz taj naš rad, naše aktivnosti, pobudimo svijest kroz stanovništvo da to u buduće ne bude odlagalište, nego da vratimo rijeci ono zdravlje koje je nekad imala, a ona će nama vratiti na svoj način. Ja sam i član lovačkog udruženja, tako da su moje aktivnosti tog društva usmjereni na očuvanje šumskog dijela. Također sam uz pomoć društva posadio na par visova ogoljenih, posadili smo borove šume. Znači radimo, jednostavno vodimo aktivnosti na oživljavanju onoga što je godinama nemarom uništavano. Kako te rijeke, tako ti proplanaka, staza, seoskih. I u planu nam je da napravimo par vodenica, što nadam se da ćemo i uspjeti.
Mislite li pojedinac može da unaprijedi životnu okolinu koja je uveliko narušena?
Pojedinac teško. Pojedinac može donese da bude inicijator toga, pa da oko sebe okupi koji razmišlja isto kao i taj pojedinac. Međutim, bez šire zajednice je to nemoguće. Vi morate uticati i edukacijom, ono što mi pokušavam, moje društvo koje djeluje na području Grabovice, štampali smo propagandni materijal, pa smo ga dijeli po kućama, ostavili smo ga po prodavnicama. U planu nam je da napravimo i određene table koje ćemo na vidnim mjestima staći, da se to i svakodnevno u prolazu, da se to čita. Mislim da malo to može donijeti rezultata, ta edukacija, ako mi to direktno i konkretno ne uradimo sami mi, pa da ponukamo i ostale stanovnike na isti rad, na onaj rad kojim se i mi bavimo. Ja znam da ne postoje sredstva, nemoguće u siromašnom narodu i izvući, u siromašnim opštinama izvući određena sredstva, ali izgleda da niko se ne bavi ličnim radom, konkretnim radom. Svi nešto očekuju da će neka sredstva neko donijeti, nekakve pare dati I to kad se desi, to jako brzo negde procuri, skloni se da ne vidite rezultate rada. Potrudit ću se da razotkrijem sve ove, sve ljude i sve mještane koji zagađuju, koji na nemaran način i na neodgovarajući način odlažu smeće i koji se bahato ponašaju, koji ostavljaju za sebe. Sad je veliki napad na ribu upravo u sušnim danima. Ja kažem, ja sam na svojoj riječici napravio puno dubokih virova, da se stanište, se napravi skrovište za tu ribu. Pored toga što ljudi to, nesavjesni ljudi, izlovljavaju mrežama, strujom, pokupiše i ptice grabljivice. Sad je to nemoguće očuvati ako to mi sami nećemo.
Koje aktivnosti su u planu u okviru vašeg društva za zaštitu prirode?
Pa pre svega počeli smo znači na čišćenju korita, imamo još jednu trećinu rijeke i to smo dosta dobro uradili. Dalje krčit ćemo mnoge puteve koji su sve do sada bili zakrčeni, da li otpadom, da li nemarom stanovnika u selu, jer smo svjedoci da mnogim putevima ljudi to nesavjesno grade određene objekte, objekte koje ne služe ničemu, očigledno kao da nekom smetaju. Dalje radit ćemo na pošumljavanju određenih goleti, što sam ja učinio prošle godine, posadio 1300 stabala bora, crnog bora. Znači, gradit ćemo, pokušat ćemo čuvati lišćare, jer nestankom lišćara, znači bukve graba, ostali smo bez potoka, ostali smo bez pritoka rječica, ostali smo bez vlažne šume. Znači, svjedoci smo propuštavanja svega što nam čini zdravlje u stvari. Pošumit ćemo, napravit ćemo puteva, pokušat ćemo kao pobuditi svijest kroz ljudi da se to na neki način da napravite i za oko i za dušu lijep ambijent oko sebe, da nam bude ugodnije i da ostavimo djeci nešto u amanet, da budu zahvalni nama što smo to radili.
Ovu priliku i naš razgovor možemo iskoristiti da pozovemo sve slušaoce našeg radija da se pridruže vama u vašoj namjeri i da učine to isto.
Pa hvala što ste jutro svi odvojili vremena da vodimo razgovor na ovu temu. Nadam se da ovo neće biti rijetka pojava. Nadam se da će i drugi se pojaviti iz drugih krajeva Republike Srpske i drugih prirodnih ambijenata i rječica i brda voditi razgovore na ovu temu, da će se potruditi. Ja ću biti sretan ako uspijem da kod drugih mještana pobudim želju i volju da svoje potoke, svoje rječice učinu ljepšim i bar tako kažem učinu na spašavanje i na očuvanje zdravlja i nas i djece i da se spasi bar ovo što se može spasiti.
Logika jako se pro. pričaš meni ti, zavera budna bedi. U tvojim očima kao ljubav, o tako hteo bih da mi podvališ nešto kao, kao ljubav. Tako trudiš se, samo gledam te.
Evropa je u četvrtak u 2000 gradova obilježila dan bez automobila u okviru Evropske sedmice mobilnosti. Kao i svake godine, tako i ove, vozačima se upućuje apel da tokom cijele godine manje koriste sopstveni prevoz u opterećenim gradskim zonama. Ovaj dan promoviše razvoj biciklizma i ostalih nemotorizovanih prevoznih sredstava na gradskim i van gradskim dionicama, odnosno pokušaj da se smanji korišćenje automobila na gradskim dionicama i time doprinese razvoju čistih uslova života. Manifestacija Dan bez automobila trebalo bi da doprinese razvoju ekoloških razmišljanja kod mladih, da im se pruži prilika da shvate da bez čistih vazduha nema zdravog života i da više pješače ili koriste bicikl i javni prevoz, što doprinosi zdravijoj životnoj sredini, a uz to manjoj buci i zagađenju. Prvo spontano organizovanje Dana bez automobila počelo je za vrijeme naftne krize 1970. godine, a u pojedinim evropskim gradovima ovaj dan je organizovan početkom 90. godina prošlog vijeka. Centralna manifestacija Evropske sedmice mobilnosti Dan bez automobila 22. septembar u Banja Luci je obilježen brojnim aktivnostima koje je administrativna služba grada realizovala uz podršku Automoto Saveza Republike Srpske, Savjeta za bezbjednost saobraćaja grada, Automoto Društva Banja Luka, Centra za životnu sredinu, autoprevoznika koji obavljaju javni prevoz na području grada i Tehničke škole Banja Luka. Na pokretnom poligonu za obuku djece u saobraćaju na Trgu Krajine organizovana je obuka o poznavanju saobraćajnih propisa kao i ispit spretnosti za vozače bicikla. Zamjenika gradonačelnika Jasna Brkić kazala je da je grad Banja Luka uložio i ulaže značajna sredstva i planski u kontinuitetu vodi računa da svojim građanima stvori bolje uslove za prevoz biciklima. U tom smislu, kako je rekla, urađena je studija biciklističkog saobraćaja koja predviđa 25 lokacije na kojima bi građani mogli ostavljati bicikle. Neke biciklističke staze su ranije uređene, a u njihovu izgradnju i obilježavanje i ove godine uložena su određena sredstva. Na kraju još jedna emisija Učinimo moguće pozdravlja vas ekipa Radija Republike Srpske koja je emisiju pripremila i realizovala. Dejan Šušić, Marko Cvijić, Slavica Brkić i Nikolina Broćeta.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani.
Rijeka ima pravo da teče, riba u njoj slobodna pleše, niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše, niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblak išom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, pravo na smijeh, dijete ima pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nego para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad.
Marketing Radija Republike Srpske.
Sigurnost u pokretu. Motorex, autodijelovi, infotelefon 080 020 236. Motorex, autodijelovi.